Ja som mal teraz také zaujímavé stretnutie podnikateľov, kde bol také, že téma dňa a sme sa tam bavili, že o nejakom exit pointe. Hej. A všetko to tam boli podnikatelia, bolo tam asi 30 ľudí a mali na túto myšlienku v podstate zapremýšľať, že čo nejaký ten exit point z toho biznisu. A boli tam také rôzne, by som povedal, že odpovede na túto otázku, ale veľa ľudí, naozaj, že väčšina z tých ľudí, ktorí tam sedela, nechcela robiť to, čo robí dneska. Nechcela robiť ten biznis, nechcela byť v tom časovom strese. Do istej miery chcela ten biznis možno aj predať a chcela ísť proste reálne fakt na ten finančný dôchodok, možno aj s tým, že už nezarobí toľko veľa peňazí, ale proste ten pasívny príjem bude na takej výške, že im to pokriete ich životné náklady, respektíve ten ich životný štandard, aby som bol presnejší, lebo životné náklady a životný štandard niečo iné. My keď si zvykneme na nejaký životný štandard, ktorý nás stojí 3000 eur mesačne, tak pravdepodobne nebudeme chcieť na tom dôchodku žiť z tisícky. Hej, to je akože veľmi frustrujúce. Toto je jedna taká vec, ktorú by si tí ľudia mali uvedomiť, že keď proste sú aj v tom produktívnom živote a zarábajú tie peniaze z nejakej činnosti, tak neznižovať si ten štandard na úkor toho pasívneho príjmu.
Dnes to máme také špecifické, lebo za prvé Gabika tu nie je, čo je možno trošku zmena oproti tomu predchádzajúcemu, že profesionálny element z tohto celého odpadol.
Ale tak mám skvelú správu, že už porodila.
Áno? Super, super.
Gratulujeme Gabike.
Gratulujeme Gabike. Dúfam, že z toho bude kvalitný, sofistikovaný investor a ešte lepší človek.
Investorka.
Vy ste strašní ľudia, počúvaj.
Prečo?
Hneď ešte mám 2 dní a už aby investoval.
Nie aby investoval, aby dozrela do toho štádia, keď bude dostatočne zrela, dostatočne mladá na to, že už bude schopná rozumieť peniazom, že sa k tomu bude stavať nie tak, aby sa aj iní mali kam postaviť, ale tak tým správnym spôsobom, že si bude investovať na budúcnosť a tak ďalej, aby nezaťažovala náš sociálny systém.
Presne tak, ale tak Gabika sa o to postará podľa mňa.
Hej, veľmi.
Jednoznačne.
No, a ďalšou dobrou správou je, že tu máme Milana, miesto Gabiky, a tá neviem, či je to úplne dobrá správa, ale v každom prípade, takto Milan je človek, ktorý o investovaní, takto, aby som to povedal tak správne, a Milan, prosím ťa, neurasta, ty sa ešte musíš veľa učiť, aby si o investovaní nič nevedel.
Áno.
Ja som bol tiež v tej fáze pár rokov dozadu. Nejak sa mi to podarilo, tak verím, že tebe tiež. No ale v každom prípade my máme dneska takú veľmi zaujímavú tému. Ty si, Milan, vlastne prišiel s tým na základe nejakého nášho predchádzajúceho podcastu a týka sa to dividendového investovania. Možno na úvod treba povedať, že dividendové investovanie to je úplne iná paradigma ako to klasické rastové investovanie, lebo keď sa bavíme o investovaní, tak veľa ľudí si pod tým predstaví, že dám nejaké peniaze a potom budujem ten majetok a na konci mám veľa peňazí niekde na účte. Ten rozdiel v dividendovom investovaní je nie, že mám na konci veľa peňazí, ale maximalizujem svoj pravidelný pasívny príjem. Čiže až tak mi nezáleží na to, akú mám hodnotu portfólia, závisí mi na to, záleží mi na tom, aby som mal pravidelný, stabilný príjem, ktorý je samozrejme čím väčší, ideálne väčší, ako by som mal, keby som investoval rastovo a potom to vyťahoval nejakým odpredajom. Čiže možno, Milan, na úvod taká otázka na teba, že prečo ty vôbec rozmýšľaš o dividendovom investovaní a nie taký ten klasický, že budujem si majetok a chcem mať veľa peňazí, aby som tam videl, že na účte veľa, veľa.
Tak to už mám.
Super, super.
To bol for.
Nikto sa nesmiel.
Hej, viem.
Sme ticho zavideli, nebolo nám to vtipné, keď sme pozerali na svoje účty, na tvoj,
Ale minimálne za tie posledné mesiace, čo sa spolu stretávame, tak ja vždy, keď prídem sem, tak ma tak prekvapí, aký si ty akože stále busy. Stále proste sa za ničím naháňaš, máš strašne veľa aktivít. Ja sa teda musím priznať, že mne tento rok jedna aktivita odpadla a fakt, že veľmi dobre mi to spravilo. My sme sa asi nadviažem na to dividendové investovanie, že čo je potom teda ten tvoj cieľ k tomu, aby sa dopracoval k tomu dividendovému investovaniu? Chceš menej pracovať?
Áno. Ja, akože je pravda, že keď sa mi občas stane, že mám nejaké hlubšie obdobie, to znamená 10-15 minút, tak začínam sa trošku nudiť, ale aktuálne som v takej fáze, že je toho naozaj dosť, tým, že hrávam, tým, že mám štúdio, že sme podcastový produkčný dom, alebo ako to nazvať, a robí sa toho strašne veľa, s tým, že ja som ako keby aj akože spoločníkom v tej podcastovej firme, tak sa ma začali týkať aj nejaké manažerské veci, alebo ako sa tomu hovorí, a ja zase ako nie som nejaký manažer a musím to absolvovať, ale na druhej strane sa priznám, že ma to celkom baví, lebo sa dostávam do pozícií a medzi ľudí, kde by som v živote nikdy sa nedostal, takže sú to aj pre mňa nejaké skills, ale niekde tam ja som sa vždy snažil pozerať dopredu a niekde tam teraz vidím, že chcel by som možno si vyskúšať, nie možno, určite si chcem vyskúšať to dividendové investovanie, lebo som to zachytil už z rôznych strán, od rôznych ľudí, že toto je niečo, čo by mohlo práve zaručiť to, čo si povedal, Noro, že ten pravidelný mesačný pasívny príjem, pretože ja som investoval už aj do nehnuteľností, čo není zlé, ale idú s tým nejaké starosti a tých mám aktuálne dosť. Naposledy s tou nehnuteľnosťou sa nám stalo to, že bývajú tam starší manželský pár, ktorí majú okolo 60-ky.
Dobre, nemenuj ich, prosím ťa.
Ne, ani neviem mená, lebo stará sa o to firma. A ja som išiel okolo, lebo je to blízko nás a vidím pred mesiacom asi, ja vidím, že policajné auta tam stoja pri tej bytovke, ne? A asi, ty kokso, že niečo sa deje a tak. No dobre, tak to prešlo, prešiel mesiac a po mesiaci sedíme s kolegom na obede a volá mi vystrašená pani manželka, že bola to kriminálka. Že v tom našom byte bola razia a zatkli tam nejakých dvoch chalana a babu.
Tých starých, tých starší manželský pár?
Nie, že kvôli drogám a že akože, že jak, že tam bývajú starí ľudia, že to je blbosť. Nakoniec sme zistili, že na katastri je ten byt označený ako číslo 3. V realite je to 2/C a sused povedal, že razia bola vo vedľajšom vchode dokonca. Takže tí policajti sa pomýlili. No ale už sú starosti, hej, už to musím ísť niekde ja niečo tam urobiť, muselo sa niečo podpisovať a tak ďalej. A Noro raz povedal na osobnom stretnutí takú veľmi dôležitú vetu. Ak si to nebol ty, tak tvárme sa, že si to bol ty.
Dobre, ja som veľmi dobrý v tvárení sa.
Že ja by som to chcel preklopiť, aby tie peniaze robili na mňa.
Teraz ti dám jednu že takú záľudnú otázku, že tých aktivít, ktoré dneska robíš, ak by si bol v tom bode, že už máš ten pasívny príjem, ktorú by si, tak by som povedal, že obetoval.
Musím povedať, že by som obetoval svoju takú, čo mám akože malú SRO, tak to by bolo prvé, čo by som obetoval.
Čo konkrétne, čomu sa konkrétne venuje tá firma?
Tam sú, že všelijaké aktivity pre rádia, sú tam nejaké reklamy.
Čiže vlastne z kategórie práca by
áno,
si obetoval,
áno,
aj z práce.
Z tej práce by som obetoval a určite by som delegoval, tak by som povedal, že chcel by som zostať aktívny v tej podcastovej našej firme, aj celkovo v tých podcastoch, ale už tú postprodukčnú prácu, ktorú ja robím, by som delegoval na niekoho, aby som naozaj mohol len nejak možno konzultovať a tak ďalej. A to hranie by som si nechal v podstate naplno, pretože to je istá forma relaxu a som v pozícii, že by bola škoda to pustiť.
Inými slovami, ak tomu správne rozumiem, ty hovoríš, že keď budem mať pasívny príjem z dividend, o ktorý sa nemusím starať, tak viem si zorganizovať svoj život a čas tak, aby som sa venoval iba tým aktivitám, ktoré ma naozaj naplňajú a žijem nimi.
Áno, a to hranie by som možno k tomu pristupoval inak. Tým, že by som mal viacej času, verím to, tak by som robil viacej marketingových aktivít okolo toho hrania a tohto DJ-ského sveta a snažil by som sa aj tú filozofiu alebo to fungovanie, ktoré aktuálne mám, trošku prenastaviť.
keď to teda zoberieme a sa vrátime späť k tomu investovaniu, ono, ty ako hoci ktorý iný človek, keď ako začína investovať, tak väčšinou sa bavíme o tom, že ako je to najlepšie. Naozaj sú také dva prúdy. Ten najčastejší je to dané aj tým, že vlastne je masírovanie zo strany rôznych subjektov na trhu média. Je to aj super, keď vidím, že aha, zhodnocuje sa mi portfólio, na účte mi stále rastie suma, bla bla bla. Čiže je to taký ten prirodzený pohľad a väčšina ľudí má ten pohľad, že budujem majetok, aby som, že mám málo, chcem mať veľa tej absolútnej sume. Veľmi málo ľudí je, ja to nazvem, tak sofistikovaných, ako si bol ty, že hovorím, no, ja by som išiel do toho dividendového investovania, lebo, ako som už povedal, je to úplne iný mindset, je to nie, že budujem veľkú sumu na účte, ale budujem si nejaký pravidelný príjem, to znamená, budujem si pravidelný pasívny cashflow, takú tú perinu, ktorou viem, že sa môžem zakrývať. No, takto paradoxne, keď si vyťahujem tie peniaze, už na konci dňa, niekedy o x rokov, keď už budem mať pocit, že už mám toho dosť a ten príjem je dostatočne veľký, tak môžem si vyberať dvoma spôsobmi. Buď mám nejaké veľké portfólio, tých veľa peňazí na účte, a potom vyťahujem odpredajom časti toho portfólia nejaké percento. Podľa rôznych štúdií je to 4% ročne, to je takéto udržateľné, čo mi zabezpečí, že je primeraná šanca, že sa mi portfólio predčasne nevyčerpa. 104%. Druhá forma je, že naozaj poberám dividendy. Čiže tá pointa je, že keď už vyťahujem odpredajom, tak je veľmi náročné, keď vidím, že tam mám tú veľkú sumu, tak vyťahnem viacej, lebo teraz potrebujem a teraz dovolenka, až ak mám tam ešte peniaze, tak čo by som nevyťahol však na dovolenku, však to sa niekde rozplynie v čase, no ako nerozplynie. Keď mám veľa a vyťahujem odpredajom, tak odpredám aj viacej. Tam tá disciplína je o mnoho dôležitejšia, ako keď mám dividendu, kde mi to chodí pravidelne, iba si to prevediem na účet a je to, toto mám a viacej nie a viacej neriešim. Čiže to je taký ten sofistikovanejší mentálne nastavenie, ktoré nie každý má, lebo je to ťažké, je to o mnoho ťažšie uchopiť, ľahšie sa ti uchopiť ten celý balík. Ty si prečo nešiel do takého toho pohľadu, že chcem si budovať majetok, ale chcem si budovať príjem? Je to kvôli tomu, že čas si chceš nejakým spôsobom?
Takto, ja už niečo vybudované mám. Mm-hmm. Ale nepovedal by som, že to je to, čo hovoríš ty, že chcem mať čo najväčší majetok alebo mm-hmm. čo najväčšiu sumu. Budujem si to svoje portfólio tak, aby som naozaj na dôchodku mm-hmm. sa nemusel spoliehať na štát.
Jasné.
A to som v takej fáze, že si dovolím teraz tak akože trošku možno neskromne povedať, že tam už som. Čo okej, okay, že...
Už keby, sa máš sakra dobre.
To nie, ale viem, že keď prídem na dôchodok, tak na tom dôchodku, ak teda sa dúfam dožijem, že keď prídem na ten dôchodok, tak si sa na tie aktivity pozrem, akom sú stave aktuálne, a ak ich predám v tom momente všetky, tak viem, že do konca svojho života nebudem musieť sa na nikoho spoliehať, mm-hmm. a ešte možno z toho budú mať niečo moje deti, alebo vnúčata, alebo niekto.
Hej.
Ale ja by som chcel, čo ja viem, poviem príklad. O 5 rokov je to možno málo, ale ja o 5 rokov chcem robiť, ale nie už tak.
No čo, akože nemyslím si, že to je až tak, že málo, veľa. On je relatívne, akože vždy sa bavíme o tom, že každý by sme si mali byť vedomí tých našich možností a keď ty sa tam chceš dostať za 5 rokov, tak budeš musieť prispôsobiť aj tie aktivity tomu, tak. Aby si tam za tých 5 rokov dostal. Takže ako ja to tak poviem investorským slangom, aj nejakým rebalancingom, ty budeš potrebovať presunúť aktíva z bodu A do bodu B, kde reálne povedzme, keď sa bavíme už o konkrétnych nejakých dividendových spoločnostiach, ktorí ti budú platiť tú dividendu, tak budeš s tým musieť mať skúsenosť, budeš reálne, keďže som pochopil, že si to chceš obsluhovať sám, že nechceš sa spoliehať ani na štát, ani možno na nejakého finančného poradcu, budeš nútený tomu trochu rozumieť. Hej? A tak ako robíš iný biznis, tak praxou sa zlepšíš. Praxou, keď sa zlepšíš, tak budeš ochotný tam mať možno aj väčšiu časť majetku alebo významnú časť majetku, ktorá ti naozaj na konci dňa už bude generovať taký príjem, ktorý dneska bežný Slovák zarobí v práci, možno ani nezarobí v práci. Hej?
Čo je výhoda dividendového investovania je, že keď investujem rastovo, tak ak chcem pridať peniaze, tak musím tam pridať nové peniaze. Ono je pravda, že napríklad taká S&P 500, keď mám ETF, ktoré mi reinvestuje dividendy, ale je to dokopy 1,2% ročne. Hej, čiže malá suma. Keď mám dividendové portfólio a reinvestujem prijaté dividendy, tak reálne ja viem zvyšovať a viem tam pridávať nové peniaze, aj bez toho, aby som tam musel pridávať svoje nové peniaze.
Jasne.
Ja viem kľudne zvyšovať ročný pasívny príjem konzistentne 5 až 7% ročne. Konzistentne každý jeden rok. Čo neviem zabezpečiť pri tom vlastne rastovom portfóliu. Hej, to je, ale zase bavíme sa o raste pasívneho príjmu, nie o raste hodnoty portfólia ako takého. Tam tá cena môže fluktovať inakšie. Čiže to je dôležité si urobiť tu ten rozdiel v hlave, hodnota portfólia a hodnota pravidelného príjmu.
Ľudia do toho idú s tým, že mám aj nejaké malé peniaze a chcem z tých malých peniazí urobiť veľmi rýchlo veľa peňazí. Skôr by sa na to mali pozerať, že chcem získať tú zručnosť, lebo dneska aj broker môže byť tvojim partnerom ako je banka, dokonca oveľa legitímnejším partnerom ako banka. Naučiť sa ovládať to rozhranie je o trošku málo komplikovanejšie ako v tej banke, lebo predsa tých možností tam máš viacej, ale na konci dňa poviem, pri tom dividendovom investovaní to len začne, ty na tej burze máš viacej možností ako ten príjem, povedzme ešte si navýšiť, ale potom už je to o tej tvojej pohodlnosti, hej, že Noro je pohodlný, má príjem len z dividend, ja som není pohodlný a mám príjem aj z ďalších nástrojov, ktoré tá burza ponúka.
Iba jednu otázku teraz mi napadla, to je taká, myslím si, že typická otázka Slováka, ktorú som aj ja pokladal všelijakým finančným poradcom a neviem komu, ktorí mi ponúkali všetko možné, tak ja sa spýtam, že keď je to také super, prečo to nemajú všetci? Prečo mi to tu niekto musí ponúkať?
Toto je veľmi dobrá otázka. Ja by som tu odpoveď prirovnal tomu, že táto dieta funguje? No pre mňa áno. A prefera? No prefera nie. Na investovanie je zaujímavé, alebo špecifické, že každý hráme trošku inú hru. Každý máme trošku iné predstavy, trošku iné chcenia, trošku iný, ja neviem, inak vnímame riziko a podobne. Čiže ako nie každá dieta je vhodná pre každého, nie každé jedlo chutí každému, pre mňa je najlepšie jedlo, ja neviem, steak. Ale povedz to nejakému vegánovi, no tak na teba kúkne ako bagár na tvrdú hlinu a povie, nie, toto není najlepšie jedlo. Najlepšie jedlo sú tieto makrobiotické klíčky. Na ňo pozriem sa ja ako bagár na tvrdú hlinu. Čiže tá odpoveď je, toto nie je najlepšia forma investovania. Toto je jedna z možných fóriem a my ako konkrétni investori si vyberáme z toho menu, z toho švédskeho stola, čo je pre nás najvýživnejšie. Čo nás zaujíme, čo je pre nás najlepšie. Možno zistíme počasie, že tohto som sa už prejedol a chcem ísť skúsiť niečo iné, ale ak si nájdeme niečo, čo nám naozaj sedí, tak to budeme pravidelne jesť z toho švédskeho stola, aj keď nemusíme. To ako dividendové investovanie nie je iba pre tých, ktorí sú bohatí, že už majú veľký kapitál vybudovaný. Ako som už hovoril, dá sa pravidelne budovať ten príjem, výška príjmu, maximalizovať príjem. Je to iná forma, trošku iný mindset, ale dá sa to robiť aj so stovkami. Treba si to najprv omakať. Krása tohto dividendového investovania je v tom, že oproti rastovému investovaniu, kde zvolím si stratégiu a naozaj musím veriť a počkať, ja neviem, 20 rokov, aby som zistil, či mi vychádza. Pri dividendovom investovaní relatívne rýchlo zistím, že tie dividendy chodia. Je to také overenie si konceptu, veľmi rýchle, v priebehu roka vidím, že naozaj tie peniaze chodia, takto to funguje, a že tie peniaze dokážem zobrať a druhý rok už mám pasívny príjem vyšší o tie peniaze, ktoré som tam doinvestoval a prípadne aj o to, čo tá firma zvýšila dividendu. Lebo je veľa firiem, ktoré pravidelne každoročne zvyšujú dividendu, hovoríme im tzv. Dividendoví aristokrati. Primárny dôvod, prečo ľudia na investíciách nezarábajú toľko, koľko by mohli, je, že tomu nerozumejú a potom robia zlé rozhodnutia, keď sa deje niečo horšie. Lebo keď všetko ide dobre, keď ako brutálne zarábam, tak to sa toho nikto nechytá. Tie zlé rozhodnutia pramenia z toho, že sa udeje niečo, čo som nečakal, ako negatívne, napríklad poklesne niečo, a ja keďže nerozumiem tomu, čo sa deje, tak urobím zlé investičné rozhodnutie. Preto my chceme, aby ľudia, keďže sa ich snažíme naučiť, aby investovali sami, aby aspoň trochu rozumeli, alebo aby aspoň prišli niekde do komunity spýtať sa a prediskutovať tie svoje pohľady. Čiže to je podľa mňa veľmi dôležité. Všetky formy investovania, ktoré nie sú ETF, takéto pasívne, sa považujú, že sú príliš zložité. Oni nie sú príliš zložité. Aj vlastne dividendové investovanie sa dá robiť formou ETF-iek. Sú ETF-ka, ktoré sú vlastne dividendové, platia dividendu každoročne a ty V podstate to, čo urobíš, je to v podstate veľmi jednoduché. Keď chceš ísť cez ETF-ka, tak akože v prvom rade diverzifikuješ. Sú ETF-ka, či už americký, alebo tento európsky dividendový aristokrati, to si vie človek ako vygoogliť. Sú tam nejaké REITy, tzv. Realitné investičné trusty, tiež je na to ETF-ko, tiež platia okolo 4,5% dividendu pravidelne ročne. A sú REITy aj na tzv. Master Limited Partnerships, to sú taká špecifická forma spoločnosti, ktorá musí 90% svojho zisku vyplatiť vlastne akcionárom ako dividendu, ako vlastne distribúciu a za to na úrovni firmy neplatí dane, hej, špecifické. Čiže aj takéto sú. A tam si vie človek vybrať, diverzifikovať a potom, čo už robíš, je v podstate len to, že keď príjmeš dividendu, dokúpiš vždycky to, čo má aktuálne najvyššiu dividendu a robíš to tak furt dokola, ideálne nikdy nepredávaš. A po, ja neviem, 10-15 rokoch zistiť, že ten tvoj pravidelný výnos je celkom vysoký.
Doplním tým, že prečo chcem, aby tí ľudia tomu rozumeli, lebo ty, keď dneska začneš s pár tisíckami, tak na to, aby si mal relatívne zaujímavý dividendový príjem, tak tam budeš musieť mať reálne pár 100 tisíc. Tomu sa budeš musieť dopracovať. Jasne, do tých 5 rokov. A tá cesta je relatívne dosť dlhá, lebo 5 rokov naozaj je akože taká doba, že nemusíš tomu venovať veľa hodín mesačne, ale musíš tomu niečo venovať, lebo potom akože pre teba môže byť cesta, že príde za finančným poradcom, za tvojim dobrým kamarátom, povedz, tu mám 300 tisíc a povedz mi, čo s nimi. Takže vo finále ty musíš proste rozumieť trošku tomu finančnému backgroundu, či chceš alebo nechceš.
Do momentu i mňa osobne budem zvládať, akože byť produktívny a robiť, tak áno, nemám dôvod to vyberať. A v momente, keď si poviem, že OK, už je toho dosť a potrebujem sa viacej venovať, ja neviem, rodine alebo niečo také, a ja to budem vyhodnocovať asi.
Ale to je jedna vec, že keď z toho nechceš vyťahovať, alebo chceš, a keď z toho chcem vyťahovať, tak mne tie firmy, ktoré, ak som ich zvolil dobre, tak pravidelne, každoročne, ideálne zvyšujú svoju dividendu. Čiže aj keď mám teraz 6% výnos, tak budúci rok môžem mať iný. Príklad. Za posledných 10 rokov dividendoví aristokrati americkí zvýšili každoročne dividendu o 9,3%. To je, že každých 8 rokov zdvojnásobí sa ti výška dividendy v absolútnom vlastne čísle. Hej. Toto je to, čo ti dividendové investovanie prináša a to rastové nie.
Ono vo finále, akože aj to vyťahovanie nie je zlé, len pri dividendovom investovaní, aspoň teda za mňa si človek naozaj musí určiť priority, na čo tie peniaze bude míňať, pretože v tomto prístupe sa nedá proste akože fungovať tým štýlom, že však kúpil som si luxusné auto, zarobím tie peniaze, kúpil som si väčší dom, zarobím tie peniaze. Tu reálne už prichádzaš do bodu, kedy si nastavuješ ten svoj životný štandard na to, aby ti to pokryla tá dividenda, ak reálne z nej chceš žiť. Lebo akože cieľom by toho dividendového investovania malo byť dopracovať sa k tomu, že z toho reálne každý mesiac žiješ, že reálne to ani neinvestuješ naspäť, ale uchováš hodnotu majetku, ktorú máš a čo s ňou bude ďalej, no tak že môžu z toho žiť aj tvoje deti.
Milan je aktuálne v situácii, kedy má ešte pred sebou nejaký čas. Veľa ľudí je v situácii, kedy ešte majú pred sebou nejaký čas, ale možno vedia, že v budúcnosti chcú tú ako dividendu vyťahovať. V podstate mám možnosť sa rozhodnúť, či idem do toho rastového, potom preklopím, alebo idem rovno do toho dividendového. Spočítam si. Pri dividendovom investovaní a poberaní dividendy, ako neriešim, či si chcem kúpiť nový dom, lebo to znamená vytiahnuť z tej investície peniaze a kúpiť si za veľa. Tam riešim skôr to, či mi to pokrýva môj pasívny cash flow. Príklad s tým autom. Ja osobne fungujem tak, že si auta nekupujem. Ja auta berem na operatívny leasing, pretože splátku mám vo forme cash flow. Nemusím dať, ja neviem, 60 tisíc na úvod, alebo 40, keď chcem nejakú akontáciu, 20, to je jedno, koľko peňazí, ale mám to pravidelne v mesačnej splátke, ktorú pozriem, či mi ten pasívny cash flow dokáže pokryť. A ak áno, beriem, ak nie, tak si to nezoberiem. Ale nekúpim auto, ktoré by som musel vycalovať x10 tisíc na úvod.
A toto je tá disciplína, u ktorej sa dostávame, že ty keď budeš mať aj 500 tisíc a zistíš, že ti z toho chodí 40 ročne, to sú není peniaze, ktoré by si nevedel prejsť. Akože budeš ich vedieť prejsť aj dvakrát, keď budeš mať na krku dve deti stále, ale tam tá disciplína je, že musíš proste si sadnúť a spočítať si to.
Čo my v podstate robíme, že sa snažíme vytvoriť diverzifikované portfólio 10, maximálne 20 titulov, 20 akcií, kde vychádzame z takých štyroch základných možno množín, sú to nejakí dividendoví aristokrati, americkí a tento európsky, to sú spoločnosti, ktoré viac ako 25 rokov zvyšovali svoju dividendu každoročne. kvalitné spoločnosti. Máme ešte nejaké dva indexy, jeden americký, jeden európsky, z ktorého čerpáme. Čo reálne robíme, je, že chceme, aby to boli finančne silné spoločnosti, aby mali požadovanú výšku dividendového výnosu, aby mali primeraný rast dividendy. Veľmi dôležitá vec je rast dividendy. Štatistiky ukazujú, že spoločnosti s rastom dividendy sú na tom lepšie výkonnostne ako tie, ktoré dividendu nerastú, a aby bola udržateľná. To znamená, aby to, čo zaplatia na dividende, bola len malá časť ich zisku alebo menšia časť ich zisku. Potom, keď už to máme, tak čo s tým robíme, je v podstate to, že pravidelne prehodnocujeme tú kvalitu dividendy a finančnú silu, a tam, kde buď cena príliš narastla, alebo výnos klesol, tak časť odpredáme, dokúpime vyšší výnos, a tam, kde dôjde k zmene alebo k zníženiu stability dividendy, tak to predáme úplne a kúpime niečo, čo je stabilnejšie. A tak to stále dokola, bez ohľadu na to, aký bude finálna hodnota portfólia, tie ceny budú menej rásť ako rastové portfólio. Kľúčové je mať ten stabilný, pasívny dividendový príjem.